Des maths Bugalé, des maths Glen.
Des maths Lou.
Mon ara.
Mon ara Drey, c'est qu'on est.
Ya. Yeah. Des bêtes meus, le temps migré, à Vadigou, mais mon ara. Eh bé, juste voir, irie, vie m'assemble, ce gonor Bugalé, pas de nom de terreur, et vie de Nabaden, à rayo Aondor. Nabaden, scrijus.
C'est votre trousse en tassement.
On peut arrêter ma très en tassement. Trousse en tassement. Mais il y a compris notre poste. Bewa Halloween, dit Gwener, passez. Dans la rédé, vaut tout dans la baden, dit Varben, arsu, gênement. Bédout Glen, t'es barzer skol. Warler, vaut clévet au. Ur gonta, den scrijus, gant katela Morgan. Adaeul et tispegin, mais d'or de splair et te Halloween. Bevo yé zonerez, wara même stem, zonerez yverben sorcerez, et pe, tre wara aandre vraz. Mais evit commence en abaden, glen ne he, bedoute okogeal gant bugale, barzer skol, non, pugure war vacansou. Geo?
Non, bedon ne ze e tregon, er steren, ar fes noz a waoze da ze gant skol diwan tregon.
Ok. Noz vez en Halloween?
C'est su, noz vez, fes noz vez en Halloween.
Ok.
Ne ze an ol bugale oa bodet a ze, evit ben, lida Halloween hag, lida ive ar fes noz da larede, Halloween hag an engoun er me meskouls.
Aya.
Et c'est su.
A be oa bugale a ouye brezon ek.
Evel just, ba bugale skol diwan tregon a waze, e noz wez Arthur a gwenola met int a zisple goze gwelor hegedon chilawit. Petra a zo c'hoarvez fenoz.
Gwel Halloween eo.
Gwel Halloween, Petra e gwel Halloween.
Ba eo ur gwel gant l'un a zud ar treuz wisket gant me maskou ar a aon hag desara da stokal ouz an or hag pendu da sel e ba ez eus an den a zo treuz wisket neuze a re a zo Ar re a zo e barzanti, ar ro bonbon chou.
Fenoz e ba a zo ur fesnoz.
Ur fesnoz a zo neuze a mamom e melvin. Evit ur fesnoz hag a zo aouzet gant.
Gant skol diwan tregon.
Skol diwan tregon, ok. Neuze ar fesnoz a zo ur fesnoz Halloween.
Ya. Yeah.
Chouizoet neuze gant o mignonet da goulet mazigou.
Ya, yeah, ba... Gant Arthur, Oscar, hag ma roar hag ma breur.
Ok, a daousak ar c'hoz bet ma digou neuze ?
Ya.
Peseur re ?
Leun a seurt.
Pelec'h emaen ?
Barz ur sar vraz.
N'ke barz da kof c'hoaz, pesket debret ne c'hoaz ?
Pas tout.
Ma an den a-zo an tud a-zo bet brokut gant eur ek a-ver ar ma digou, c'hoet o deus kalz a ma digou ?
Ba, mon ara.
Mon ara.
Ya.
Peseur gwiskamant a zo ganit.
Ur sorcerez.
Ur sorcerez, perak peus di babet ur sorcerez.
Ba, figur egavant neus e plujus.
Da o sag erez troioù ud.
Un tomik.
Ok, ate Arthur neus e peseur gwiskamant a zo ganit.
An ankou.
An ankou, ok, un dra un gounel ganit, dreist. A da ouzhtog an dud o deus bet an ouz ar par ur et da gerhad mal digou ?
Ya ! Ya, hag on eus laret e oamp o vevan barz ar planet, barz ar planeden Zerbibus.
Neuz e c'hui oa louene deus an egor ?
Ya.
Ok. A neuz e deus sonch c'hui da ouzhtag ez eus sorcereze devit guir ?
Ba, Marteze, non ne skit à preuve.
A te, Arthur.
Dipandara, Marteze, zeus, var or planeden a la zo. Pel, ouz an douar, Marteze.
Daoustak ez eus traouevel, daoustak ez eus dija gwele traouevel tasmantou, traouevel ze, no bu.
Non, mais me sklevet légende à tout.
Aha, a te, Arthur.
Et ouais, n'aimait d'en treuz wisket.
N'aimait tu treuz wisket. N'aimait vidout tout d'en traouze à zo sontonio, n'aimait trao et vidor gwell, quoi. Et vidor warzi, quoi.
Ya.
Ok. A penos, et pas arfesnos, a zé dans ses devoirs gavoten, ganeur.
Bah, mais à vélo.
A te, Oscar, pesort guiscamon, a zo gandit, ne zé.
Skoleden.
Skoleden?
Ya. Yeah. Ok. Hag te peus bet kalz ama digou ive?
Ya. Yeah. Ya.
Yeah. Te an avez petra ez eo an ankou, Arthur?
Eo ar maro eo hag a zo ete barzen den hag eus eo pa te a klev ar, ar grinsement eus ar c'har e ba eo evit lar te a var vo a ben nebeut.
Oh, eus eo stag eo et gant ar c'har o lakantrao da grisat aze evit an dud?
Ya.
Eus roet peus aon dan dud?
Ya.
Setu bugale skol diwan tregon no respond dam c'houle nou diwar ben Halloween. Bremañ
dus... Profet na un madigou dit
Ket.
Bah, oh, ouais. Lala, ouais. Drougin bet.
Drougin bet, ouais.
Oh, ma fo kez glen.
Bah, l'arvet meus un tamm, mais meus bet un grand pouet me meus tra.
Ah bon, ok.
Bon, gant ar keren ar skol. Setu bremañ evo chilaoue de zon tomb, kan ar sorcerez, kan et gant bugale skol diou yezek lan nu on, dom da chilaoue.
Bon, c'est tu bugale l'ennui on au corne à faire ar sorceresse drouk fin bon neke dan kenus kenan ar gant aouen pe vo kalz gwa sort tu chantik Glenn, bedout, nehe et diwan evit ur fes noz ozet espresker noz vez an Halloween da gogeel gant bugale piou peus gwele den dro
Gwenet meus neuze Arthur a Gwenola a give Oscar go doa trezwisket neuze evit ar gwele hag o doa c'hoan respondam c'houlenou di war ben Halloween hag ar pez O doa gwelet par pesor madigou doa bet a traovelze.
Neuze Arthur a gwenol c'huzo mignonet?
Ya.
A ba oe pelzo?
Ba.
Ket.
O ar zeblant n'or ket a du?
Ba, a ba, a ba oe, da ou bla.
Pelec'h c'hoc'h eus kejet?
Ah, ba ar skol.
Ar skol diwan?
Ya.
Ya.
Neuze c'huzo o ton eus skol diwan tregon?
Ya.
Yeah.
Ah vraiment, Pelec est mort.
Bah, mais au chômeau trigon.
Ah, mais au escolage Kemper.
Mais t'es nous, t'es au croisé school, Gwenola?
Ya.
T'as aussi gagné en avésit, gontaden, bien à bien, voir Halloween, à quel faire l'ardeon?
Azo, et histoire, tassement de Westbury. Westbury, azo, village.
Ok, à Petrezo Harvezé.
Ah bah, un de ce un ti, ag un de ce daouden, et bah.
Tasman, un de ce ti.
Bah, y'a ag un de ce daouden, donc de ce de ce coin, prenant un ti. Neuze, bah, et ça t'apprenant un ti. Ag goudé, un de ce. Orplar, ag orpoutre. Ag orpoutre, un de ce. Amon braz hag ur wech, e ba pa d'an oz, o doa gwelet ar poigne eus an or, a oa o Robert Rouz. A neus e ba ar plar, a oet da gwelet, hag oa digoret an or, noa nintra. An oz goude, e ba ar memestra, me an or a oa o zigor un tamik. Hag ar plar a oa eo da gwelet, hag a en deus digoret an or, hag en deus gwelet ur gwen. Eus e ba a oa o, o kerzout vit gwelet petra e oa. Hag e oa e ruet goude e barz ur, grenier hag e oa ur tasmant a oa war ur gador. Hag ar plar alar piout e hag an tasmant alar e ba en doa bet ur sor gant ur sor serez hag evit beza evit ne en deus kemi ar sor e ba redeo ur plar a zo amourous de son tasmant a neuze ba ar plar a kompren a neon a tout hag a zo mignoned a pa ar plar a en deus froan ober ur moumoun da ur kalan da dar dantasmant
Petra
ur kalan dantasmant e ba a nen deus kemi amman pegur ar sortilège e ba a oa echu
Se tu peux nous acheter une histoire, nous avons une histoire à Raon, mais ben Arfin et Gazo Lawen.
Ya.
Trugare Gwenola, vite Beza, l'eau des Zéganéons.
Nintra.
Bon, bah, Kemen a rendu un Halloween brau. Rabat d'Ober Réan dans Nol, Arthur. Classe Beza Fur à Véchou.
Oh non.
Ah non. Désolé, non, couvade. Bon, bah, Trugare Kadaran a rendu un roi, ça a nos oeufs vats dehors. Kenavo, Trugare.
Clevez-vous vraiment du stu un ton en ARS, une en cause, hein, pèse en bloavez et bégrette.
Mille n'auront d'au à pévarugen.
Oulala.
Grette gant Quincy Jones. Quincy Jones, leur produit, a fait son.
Aïa, leur pot d'arrière musique, mais en inni à zo corna, à gazo brudetor et vite Quincy Jones.
Et juste à zo Michael Jackson.
Ok, pèse-t-il en ton.
En ton à zo thriller. Et vel juste en ton à Zereus Halloween, ne sais.
Mais il y a thriller, ça signifie Spontus, pépinos et drophésandrasé.
Thriller avait fait un dragon suspense mur. Avait fait
ok.
Un Dasquare en film avait fait Eliette.
En histoire, you police avait Great ouais, Thriller.
Travelzé, ouais, quand un deno las tudal, puis Travelzé.
Oula, en tudal. Ok, ok. Mais, Orgona Owen, Gant Michael Jackson, Damzonge, et en album, c'est Thriller, et en album, Azo Beguerzet, Armuyan, Herbed, Abez, Penosa Visquoise. Elle a arrêté en album Zobé Gwerzet Armillon Ata ou Nuskebe Ini Ebet Al Kemenze Zobé Gwerzet Kemen nous y même sera heure sapré tra heure sapré tube mais aux urs parce que les vêtements bugalés déjà.
Cause this is daylight, daylight night.
Se tu neuze thriller gant Michael Jackson, am zonjor peus an avezet ar gant naouen, da stag e plij dit lou ar gant naouen ze.
Ya, dreiz, be, me gav e mad zon erez Michael Jackson evit dansal.
Ah ba.
Na 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 na, tchou tchou tchou
Se tu aze oa o lou o dansal en an doare, wouh, dirole de bar studio, chuit up ta rose, chiwa, se bizar.
Ba, ya ur usamant nom ket o labourad en tele, ya, merdit. Be, vo, un dra, un tam ik siouleur, vraiment, un dra evit kaout aon neuze lachit ar gouleier a Gilaouit Morgan a Katel.
Tasman an oz.
Ar an daden gant Clodie Millet.
Em bannet er gelaouen louarnik. Istorio skrijus a gant temaza tam breur a me pavant mi a wang. Ober eze, pugure plij e sard istorio dim. Tardik, kan an istor skrijus dim?
Rin ket,
a responte un.
Pugure kralfet ke kousket pan an onz.
Dreforz goulen outan avad e revan da glask istorio en eben hag e kroget a ganta. Komprenet meus divetor e vean ijinet gato war ar prim o gozik ol an e. E pen kenta viem laouen metan matam tre ma kreske ar spon en om an devez e keuz, c'hoant dim evelken klevet fin an istar. A pep tro viem em estra, me gredem ke mondagous ket ken bete gou devel jem lon skri jus pe en din spon tuz e pen ar skadierou. Tos dar ger en ne lec'h an veet gant an ol e c'hoar vei istorioù mazad alhmad. Se louir ar eze blanten velze. Blam deze e ma teze, on oa gret ar jonj, ma breur, tost an egla, a me daou la varna, da dremen an onz vez bar c'hoat e bar zon fouken er zun dremenet. Man kepel diouz ar ger, neus nem et tremen e bio d'an tiker ad an tiez var lodennou a eulia anen va dro ur kilomet. Rouan an oa gwelet a bar ege wam da dremen an onz vez an unan e kam ar steire. Roarz edo doa kalz mamam amazad, me ro edo doa an c'hoan o kinik dim zo ken losker dibren do ranti.
Bete gout piche roan distreid ar ger a rog ma safeur, ne eol.
Alar e mam.
A di oa lit dieu an tas manchou.
Alar e tardi gouspen.
Rak d'ar na neo ave o vale dre eno a lis.
A kredir ador vijem bedigal an eket, deud va pe adra da zibig anim, sei ar kousket a pe balan tre dam. Nom stal yed evan bar zon fouken brankouto et gant raden. Laouen evel an eol ewan. E bar zon zin eve ewan a govan da gousket e bar zo ken. Chela oa remon dister a trou o skouls goude. Tisan vel mat ve pep tra dieu zon onz. Ar branko o strakal, an a el o c'hoez a krein, hag an eon ed a galon et noz o yudal. A klev ed o peus ur yur o ropa dieu zon onz, kred ed vich e kriaden an diaoul evel e bar zar filmous grij.
Deus te ?
A c'houlen as ma breur ouzin. Tant me bet ! Moi responte dian, tout le gay ar c'hant on va juste.
Galet ti j'ai digas ar pelgomz ar distag, bet e gout.
Gwa ben i j'ai gre ta dig ouzim. Dim da gousketa, a va c'hoa vodei. A la ren dian ur boufal.
Sanjteuse ar film noa gwelet an deal, te war pa...
Ser da rinou ! Poene a gav dit roar in am sponta kenetreant. Cinéma va, à salazet tout. Villare d'ar virionne, vom ket tre en o meiz. Me pepini a c'hannom, a gredje anza oe vije gwal ar dim distrei d'ar ger. Gant trouz yo kamedo var an delio, van bedi unet. A me klaska lam a dastan, men e gaven ket a liou an ei. Hag a dreuz a raden, e vel an ar skleuren. Zur e va en droze. Un benag o tost a dim. Met a greiz tout, moa ket a ankin. Sioul e oan. Dinerret gant un er ziskis, ken e moa ke jonge et di unim e breur de klin. Savet e va a lien a gloz e dor ar fouken, a me, gwelet pen ur pot o ton varvel, a gasten e letern vi gwelet sklerar.
n'a pesqueda on potrick. Père vegret diusit neketa. Edward Laribera et Mahano. On veut ou d'arrêter à Randon?
Responde Benag et moi balbouzet, mais des gréden qui disent l'arrêt d'arpot. Sweet bras et vendreistol, ou via beau roi, goudé à bar spon, ou velle d'un din crise en os. Puisque disent qu'ils va arpot, mourou bras ou d'en velle m'avoir ris que chal gon arbotret, pe var photo yutat cause mam. L'arrêt d'arrêt à ce roi.
L'arrêt d'arrêt d'aloisa d'un roi et rend cuit, rac nalan qui j'en maman. Rand kouda rand mont kuit fenons, a hendal vin laket da zez artour. Lare da rit dei, meus loz ket a lizer din dan ar groaz, va ren an ner, evel ar vech tremenet. Gout war e pler ma ar gizia adel. Nan kwa esket, an dra abouez e.
Ne mo ke bed amzer da lare de man, ma va e dan din kuit di drouz. Ne va ne met drouz an deli wa gant a el. Peta noa kontet ar pot se din, perag noa loz ket a lizer vin ma man, Fors penons, n'an vez nemet ur vaou eze c'hant o loiza. C'hoant moa bet di uni ma breur vid istreid ar ger kerken rak da c'houl se an ini e moa bet an. Moa ke gre da vat, hag evan bet di unet da c'hwer ur beur e gant an eol. Man ed evan kousket neuhe goude an istorze, an ur eze pa larin mat, rak ure ed e moa, an adwa. Ken guir eze blant ebe a kouskoude. Kerken a ger ur ger, moa kontet ma ure. Ta digaje la oaz a c'hannon, en ur zirol a da c'hoarzin e c'halvaz mammek.
Moa ha ha ha, loez a gez, da vam neus gwele d'un tasman no klas war da lec'h evit rei a liz er dit.
En ur ezo de oa a guire, men on kebe gwal blije do vel eta dig Robert Gwabouzin. Jom et vi e an aferze vel ur oalur evidant, mami je ke gwalet var monument a revar o padar brezel pe arzek en ur zisken de skarboutin ar skol, ul listen nat lakedenni galizeren ou a laoret, la ribera, Edward, maro en emgan er blamina c'hon c'hoezek. An o tazman ma ure, oa Fa ke donne an ure vel a real eta. Redet e moa bete gar groaz varen dan ner, vi selet din dan armen, e l'er ma va be gwintet ar groaz hag e barz ur frail, moa ka ed un tam paper koz en dro da lizer, skrivet ker varnan da loiza. A bremañ, peta ober. Mont rom d'ar gir da reid a lizer da mamp pa zeo eviti. Mammik, kavet meus a lizer.
Eus peseur lizer, ma ou do komz da?
A lizer, din an kroaz an ner, meus klevet an o diout an gad Edouard la ribera.
Peta gontez, diskouez din.
A mammik a lennas.
Miz gwerre mil na hon rouezek. Loez a gez. Distrei a rin dan talben eb gwelet a hanner, pe eb kredi ober kentor. Dumant nou l'on ket e teugez ma gwek. Komz ed meus gant a dad a varze blant ne ke mat de an vijen da vaz ie. Nou zon ket a distrei a rin d'ar ger goude ar brezel. Ken a vo da viken. Edward. Men a lizer man ne ket evidoun, gwelet teus ar bloaz o varnan?
E me mam orei a lizer na dad.
Mil na oran rouezek. Ous pen daou egen la so.
A eslan ma stardik.
Kompren a ran bremman.
A la raz mam.
Loiza e roar mazot koz. Maro e i e mil na ran roezik. Kavet oa bede c'horf e barz ur ster, beuzet, a den ne ouye penonz oa c'hoar vezet an darvoudze. Tost ugen la oa. En em zis truj ed oa. Ar vez ar vrud, rag e pad ar brezel e oa maro an ini a gare, a gie pegur e oa et kuit ep laret dei kenavo, goude e eam. A me oa belak ed Loiza da gad zonj eus ar plar ya wangze. Met a lizer ze, goude kemen a omzer, a daoust hag Edouard ze zo bet diout an.
A c'houlen a stadik. Me meus gwele nian er fouken koulskoude, a merket e anno var monument a revaro. E me zon me. Var naver e chom as gin ou tardik a mammik. Ne kere d'mont da glas pem troa d'ar maout, an o sep avon mer fouken, e vi jebe mesket an amzer. Daoust a kousket an oa, e min na c'hant c'hwezek pe daouvil trizek, Edouard a va deud vi losket ur gerik dive an da Loiza. I ne deus ket bet an eom biskoa. Perak va deud davel a c'hon an me, neuze e la ras mam.
Mazat koz, breur Loiza a vez e grit per evel dout. Kredet noa Edouard e waste ar per al.
Biken a gav din, ne nije galet mazat i jina un istor vel se, me el ardor.
N Nous est digwener da noz, da la redeo nozvez an unan a tregond na viz ere, oa bel lidet e bro iwerzon, e bro Canada e Australia, e breiz veur er stadou unanet a ganeon mive Halloween.
E ba ya, bede a ar vugale trezouisket ahe en neuzvilet, sorserien, sorserezet, tasmantou, pe sunerien gwaad. Bedin o zoni douz d'or youtude o charter evit d'astum madigou a Vilvern. Ur fraz en ave uchet ganto er brouioul ar veko jet saoznek. Bon, Glenn hag zo bet di savet ar stadiou unan da relo la redze gwell ar witon. Trick or treat, pe noz la reste.
Trick or treat.
Trick or treat. Pe za signifi madigou, pe farsadenou, quoi.
Yeah.
Ar evraz de zozu ie, ouspen ar vugale neus riboulet evit Halloween. Ar evraz ne un selet deus film ou skrijus da skouer pe zo bet o tansal dirizet ie, par zant tavernioù.
Men eus e deus pelec et Halloween pe Hallow Evening.
Ebe ben a fin, Glenn, e or gouel religiel, kos tre, de domp deus mare ar geltet, samein gouel keltiek fin ar bloa, troskaset da Amerika an norz en nantek vet kantvet, gant an iwerzonis hag ar skosis, bezo bet ur berntun o kuitad bro iwerzon, pur ne oa ket kalstre o da zibi eno, a ne hein bet e stad ou unanet, a setu kaset ganto, ur gouel deus ar geltet, setu. Hag marteze ou yeze zurwar, golet peus bugale, ye arwez Halloween e o Jack O'Lantern. Ur citrouyezen ganti un drem spontus hag ur houla ou en gwar. Jack a oa arroz ur vojen deus iwerzon. Ur pot a nefe c'hoarie troioukom dan diaoul.
Me nevez a walach eo evel lidet Halloween e breiz.
Ba ya. Kalz neve sor e gede ar stadou unanet. An man mem komanse de la komp da lidan Halloween e tre ar blave chou seiteg a pe varugen hag ar blavez daouvil. Pemze glaso a peu pre. Pez a zo yaouank a war evit an istor.
A neze bezo tud displijet gant Halloween, lou, lardin perak.
Be, rebe chet ve dar stalioù. Da renouerzou, profitant de zar gouelman, evit gouerzan a bepsort treou. Madigou, evel just, med ye bitrakou a bepsort, evit de nom dreuz ouiskamp, evit de klinkan anti. A benafin, ewa ur fest kenouerz el muyor, evit de ur fest evit ar vugale. Med de nebeut bugale, aia, me meustra c'hoaz a dalch da vant da glask treou lipous a di da di. A mar d'orbe di gwener, a paket gandor ur zahad madigou, jonjit meustra brousta o tent ar augmant da gousket. Modal n'eo ket ar stalioù raiovad Halloween, met an tenour dent. Ha ha ha! Setu, a chiganom, omz roiat, e speret Halloween.
Trugaret, a vez da chilaouet betek pen, neus evit an abaden diom dei.
Setu, hag em gav arzun o ton, evit an abaden newe. Ma vo klevet, bugale, martese, rekipeke, kinfin. Da oelet, ur bevant treo, vel bebzun. Ken a vo, Glenn?
Ken a vo, Lou.